Tad, kad es pirmo reizi izdzirdēju nosaukumu pieminekļu kari, man bija pirmās asociācijas ar Tallinas pieminekli, kuru sauc par bronzas aļošu, un tad ar tām debatēm par mūsu uzvaras pieminekļām iespējam nojaukšanu būt vai nebūt Pārdaugavā. Es saprotu, ka jūs neko nost nejauksiet.
Nē, nē, nost nejauksiet. Mums ir tāda, tā instalācija ir sastāv no tāda neliela melna latviešu šķūnīša, bez jumta, un no tās, tās šķūnīša visu laiku izcelsies ārā viena vai otra, kopumā četras skulptūras, jā. Un, un tās skulptūras es varu pastāstīt par to, ka viena ir kristietība un polija, viena ir nacionālisms un Vācija, viena simbolizē revolūciju un Krieviju, un viena simbolizē Zviedriju un globālo, atvērto globālo sabiedrību mūsdien. Un, un, protams, tās ir valstis izvēlētas, pirmkārt, tie, tie fundamentālie kultūras fenomeni, kas ir, nosaka, varbūt to latviešu cilvēku identitāti, nu, tieši četri, un arī šīs četras valstis, kuras visu laiku ir spēkojušās un veidojušas to, to, to varas apli ap Latviju un, un, un ir, ir kaut kādā veidā ietekmējuši to Latvijas situāciju arī šeit.
Skulptūras arī tagad kaut kādā veidā spēkosies?
Nē, nē. Mums tā, tā, tā konceptuāli tā ideja ir par piemiņu spēkošanos, jo piemineklis ir no vārda piemiņas, jā. Cilvēki uzstāda piemineklis, lai viņi atcerētos kaut kādus, nu viņi iet un ierauga pieminekli, viņiem tas ir atmiņas un piemiņa par, par kaut kādu vainu, par ideju, kuru viņi ļoti augstu novērtē. Varbūt par pieminekļu tiek taisīti. Nu, ja mēs paskatāmies Latvijas situāciju, teiksim, impērijas laika pieminekļi, viņi bija tādi varani, braši pieminekļi, kuriem bija jāstāst par to, ka nu, ir, ir lieliska valsts impērija un, un viņai ir labas visādas lietas, tad rodās Latvijas, neatkarīgā Latvijas valsts un rodās milzīgi monumentāli objekti, kas ir šīs galvenokārt, protams, tas ir brīvības piemineklis un, un, un brāļu kapi. Un ārkārtīgi skaidrs var redzēt, ka tā, tie cilvēki ir ārkārtīgi vēlējušies par to savu brīvību izstāstīt un kaut ko nopietni pateikt. Ja. Un tad arī padomju laika pieminekļi. Ja, tur ir skaidri, skaidri, jā, jums ir rokā grāmata, es redzu.
Es palasīšu drusk, jā.
Jā, tur ir tas, ka nu, arī viņa tā, tā, tā vara, protams, caur to pieminekli, grib nostiprināt to, to piemiņu un to cilvēka, nu, veidot to cilvēka identitāti, ja.
Jā, tā grāmata, kas man ir rokās, ir Sergeja Kruka ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika par, pad, par pieminekļu celtniecību un demontāžu Latvijā, tātad tieši padomu laiku, sākot no 45. Gada līdz pat 2010. Kas jau vairs nav padomu laiks. Bet es tikai vienu citātu atļaušos. Ārtelpas skulptūras iezīmē un strukturē pilsētas vidi, demonstrējot pasūtītāju pretenzijas uz telpas kontroli, tātad uz varu. Tēlā paustā ideja, pasūtītāja nodoms un pilsoņu aktivitātes tilniecības darba struktūrētajā telpā nosaka estētiskā objekta politisko nozīmi. Un kopš 60. Gadiem pieminekļus izmantoja padomju socializācijas rituālos, tik tālu ir citāts. Tā vieta, kur jūs esat izvēlējušies, ir nu, ļoti būtiski bijuši šajos sociālismu laika rituālos, vai ne?
Protams, protams, tas ir tāda ļoti semantiska un vieta, ļoti zīmīga vieta. Tur ir tur tā, tā, tā skaidrs, ka jebkurā citā vietā tas piemineklis darbotos pavisam savādāk. Ja. Un, un, un es arī klausoties, tā ir lieliski grāmata, manuprāt, ļoti nopietnas vispār par, par, par publisko telpu, viens no nopietnākajiem pēdējā laika pētījumiem, droši vien varbūt, ja ne nopietnākais. Un, un, un jāsaka, protams, tā interpretācija, kuru pētnieks Sergejs Kruks ir nu, vedina, viņa ir tāda traktē to varbūt vairāk to varas pozīciju un cilvēku tādu, nu, viņš, bet, bet tur jau ir tas, kad ja mēs iedomājamies, piemēram, to alu zīmējumu, kur ir tas bizons, kuram cilvēks skrien ar šķēpiem pakaļ un met to šķēpus, ja, tad tur jau tajā piemineklim jau ļoti līdzīga funkcija, nu, priekš sabiedrības, priekš tā kolektīvā kolektīvās apziņas, viņa it kā izstāsta kaut kādus tos scenārijus par tādām ideālām, labām situācijām vai par tādām vērtīgām sabiedrībai situācijām, kuras viņi iedomājās esam labas priekš sevis. Jo skaidrs, ka tie cilvēki gribēja izdzīvot, viņi gribēja ļoti notvert to bizonu, un tā vizualizācija, ka viņi to bizonu nomedījuši ir, viņi ir ārkārtīgi, nu, vajadzīgi tai kolektīvam saprātam, lai, nu, vai kolektīvai domai par to, kā viņi būvē to savu realitāti. Ka viņi ir, nu, lieliski mednieki, kuri spēs noķert medijumu, un tāpat tās tie pieminekļi, kas tiek radīti publiskajā telpā, viņi jau tieši viņi ne tikai par varu ir runa, bet par to kolektīvo apziņu, kura nu, tiek būvēta tā, lai tādā pozitīvā, nu, gultnē, jā, teiksim, nu, privīdzis piemineklis, tas taču ir pozitīvs tāds pašvērtību nu, struktūrēšana, jā.
Jā, bet tā vieta, kur jūs šobrīd veidosiet piemnekļu karus, es domāju, ka ir jau izaugus paudzes, kur varbūt pat nezinu, kas tā ir par vietu, vai ne?
Jā,
jo
ir...
tur bija tāds simbols, kas bija ļoti svarīgs padomju laikā, kas bija katrā pilsētņā, man liekas, ka pat Ziedonim pieturēja tās ironiskās rindiņas piemineklis. Laukumiņš iznāk maziņš pilsētiņš. Un jau lielāka pilsētiņa, lielāks laukumiņš, un tad vēl var sacensties, kur augstāks piemineklis Ļeņinam, ja? Tā kā es domāju, ka tā vieta ir simboliska ar to, ka tur bija Ļeņina piemineklis, un jā, tas laukums vispār kā jums, kā telnieku šķiet,
man liekas lielisks varīt no tā pilsētu, nu, viedokļi, kā tas pilsētā izskatās. Parasti ir problēma, ka objekti pilsētā izskatās maziņi. Ja pat ļoti liela objekta, citreiz, teiksim, es atceros, bija tāds dubultu Ļeņins, viņš bija milzīgs, bet viņš izskatījās maziņš tajā nu, vidē, kur viņš bija ievietots. Šī vieta ir ļoti pateicīga, jo pat samērā neliels objekts, kāds ir mūsējais, mums ir kaut kādi 10 metri kopējais augstums.
Nu, tas ir neliels, jā.
Priekšpilsētas tas jā. Nav ļoti liels, jā, tiešām, jo tas ir, bet viņam tā vieta ir tāda, ka viņš tomēr, es domāju, ka tur ir tas, kad ir tā šaurā brīvības iela, un kad viņš iziet, tas cilvēks uz to tā atverās tas laukums un aizmugurē ir tā milzīgā viesnīca Latvija, kaut kādā apbrīnojamā veidā viņš nevis to objektu, kas tur tiek novietots, samazina, bet tieši otrādāk viņš izskatās vērā ņemams. Ja, tā ir ļoti laba vieta priekš objektu.
Jūs tagad stāstāt no tādām pozīcijām, ka mēs braucam vai nākam pa brīvības ielu,
jā,
un to uz vecrības pusi.
Uz vecrības pusi, jā. Mm-hmm. Jā. Nu, tas jau
var
ir tā...
nākt arī otrādāk.
Jā, bet tā ir tā otra, tā ir tā sēdes puse piemineklim, jebkurā gadījumā, jo tur jau veidojās tas aleja, un tā jau ir tā aizmuguras puse, jebkurā gadījumā to objektam būs.
Jā, un Sānos ir arī valdības ēka, es šodien atcerējos, ka tajā alejā pirms kādiem gadiem bija, piemēram, Telšu pilsētiņa, kur cilvēki protestēja, un es nevarēju atcerēties, pret ko protestēja, ja? Un Dailes teātra aktieri pat izveidoja izrādi. Vai jūs pieļaujat, ka nu, no valdības mājas logiem arī skatīsies cilvēki un domās par to, ko jūs esat domājuši?
Es, protams, domāju, ka viņiem ir svarīgākas lietas, ko darīt mūsu valsts labā. Bet, ja būs laiks, gan jau paskatīsies. Jo tā, nu, tas, kā mēs gribam, nu, interpretējam šo visu, jo viņš ir ar objekts, kas saistīts ar to izpratni par to, kas ir cilvēks, jo cilvēks jau to kā cilvēks veido to vai konceptualizēt to ideju par to, kas viņš ir. Tā ir ļoti interesanta un arī sabiedrība, kā konceptualizēt to ideju, jo viņš ir bezgalīgi daudzas tās iespējas ir identificēties. Man lielisks piemērs pēdējā laikā ir tas, manuprāt, tas puisis no Daugavpils, kas ir aizbraucis tagad karot par impēriju, melnādainais puisis, ja? Kā tas veidojās tā ideja par to, ka viņš identificēsies ar šo, nu, ka viņš būs tās impērijas adepts, un viņš varētu būt taču tikpat labi zāļu, vīriņš, burvis, nezinu, kaut kur, nu, kaut ko citu atrast, jo viņam taču arī cilvēkam, jo kā jebkuram cilvēkam ir bezgalīgi daudz tās iespējas es domāju, ka Tā, šajā gadījumā tas mūsu piemineklis arī runā par kaut kādu vēsturi, par to, kas mēs esam, un par to, ko mēs paši gribam aplūkot. Man arī pēdējā laikā diezgan daudz prasa, vai tas nebūs. Tīpaši tagad tas sanāk, mēs šo projektu, protams, gatavojām divus gadus diezgan ilgu laiku.
Ieskaņojāt Zviedrijas karaļa pārvizītei.
Nē, bet ir sanācis. Un ir sanācis arī nu, tas viss, kas tagad pēdējā laikā notiek tajā politiskajā laukā. Un, protams, viņš ar to visu vēl paliek vēl tāds asāks un vēl vairāk tā cilvēki domā, kā tur ir un kā tās vēsturi tiek interpretēt un mainīt un kādi ir tās iespējas, teiksim, aplūkot tās vecas grāmatas tiek vilkt sārā tas viss, protams, ir tas nav mākslinieku uzdevums visu to novest līdz kaut kādai skaidrībai, bet es domāju, ka tas svarīgākais, kas ir cilvēks, ko var darīt šādā arī ar mākslas darbu palīdzību, viņš var aplūkot sevī tos daudzos aspektus, to, kas veido to viņa identitāti, aplūkot bez tādām kaislības un bez tādām atkarības un harmonizēt sevi un saprast, ka viņš varbūt var pieņemt, var viņā ir daudz tās šķautnes, un arī, ja viņš pieņem savu šķautnes, viņš vienmēr, jo parasti jau, man liekas, cilvēki visu agresīvāk vēršās tieši par to, kas viņos pašos ir, kas viņiem pašiem, ko viņi noslēpi, nedzīst sevi, un tad viņi ļoti grib apkarot to citos arī.
Cik ilgā laikā jūs to vēsturi paspēsiet nomainīt? Vēsturi, kas ir mainījusies daudzos gadsimtos, jūs nomainīsiet ātrāk?
Mēs nomainīsim ātrāk. Mums ir tā, ka vēl tā programmēšana notiek šovakar, un izgaismošanas vēl pēdējie darbi un saprogrammēšana, bet praktiski viss cikls izietu kādās 20 minūtēs.
Tas nozīmē, ka faktiski
visu 20 minūtes vajadzētu... Visu laiku tie pieminekļi atradīsies kustībā.
Vajadzētu pastāvēt un paskatīties, ja grib redzēt visu.
Ja grib redzēt visu, ja grib redzēt visu. Bet es domāju, ka cilvēkiem, kas dodās pa pilsētu un pārvietojās, ka viņš vienu dienu redzēs vienu, noies garām vienu dienu redzēs citu, tas arī būs interesanti.
Jums nav vēl, ka tur būs kāda satiksmes sastrēguma?
Es domāju, ka nē.
Šoferi pēkšņi apstāsties? Nē, jā.
Es atceros, ka bija stāsts par to, ka 70. gados bija avārijas pie Rīgas modēm, ka tur bija dāmas nākušas sārā, bet es domāju, ka tik traki nav. Tas tomēr mūsu cilvēks ir tik ļoti pārsātināts ar informāciju un visādiem brīnumiem. Viņš internetā jau to tā ir redzējis, ka es domāju, ka
kā
avārijas
būs,
nebūs.
Kā būs ar to māniju fotografēties pie pieminekļiem? Jūs esat paredzējuši šādu
mums,
iespēju?
Jā, mums ir tāds, bet ne tik daudz par fotografēšanās, varbūt, kas gan, protams, arī ir svarīgi cilvēkiem. Es gan pats esmu atkarīgs no nefotografēšanās. Es ļoti, man tieši ir problēmas ar to, ka prasa bildi, kādi ir parādīti no ceļojuma. Es nevaru, jo man ļoti grūti ir pāriet no tā režīma, ka es skatos visu un ka tas sāku skatīties ar to lodziņu, jo gribas uztaisīt kaut ko labu bildi. Un tad. Bet mums ir interesanta lieta, mēs taisam tādu podestu, kas ir arī neliels pieminekļu podests, kur cilvēks varēs uziet ārā tajā pašā priekšā, pašā brīvības ielas aiziet tālāk, un cilvēks varēs pa kāpnītiem uzkāpt augšā un paskatīties uz to brīvības ielu no tāda pieminekļu pozīcijas. Tas ir īstenībā tas piektais piemineklis, ko mēs liekam, tas pats cilvēks, kas tur uzkāp, jo katrs cilvēks jau ir pasaules centrs, un katrs cilvēks jau skatās uz pasauli no sevis, un viņš redz tādu kādu viņš redz to pasauli, bet tur ir tas interesants, manuprāt, ļoti interesanta vieta, jo tas ir ļoti interesants skats, ka tā brīvības iela sašaurinās un aiziet bezgalīgi ārā tur uz to no ārā no pilsētas, ja? Un turpat es vienkārši stāvot tajā vietā bez tā podesta, tur jau ir tāds ļoti ievalkošs un tāds punkts, no kura ir jo cilvēki jau nemaz tik bieži nemaina to, viņi staigā, brauca mašīnu, tur staigā savu ceļu, un viņi nenokļūst turbūt tādās vietās, kur to pasauli ierauga mazliet savādāk, un es domāju, ka tas ir arī interesants piedzīvojums. Aiziet tur nostāties un ieraudzīt to Rīgu pilnīgi citā no citas skatu punkta.
Jā, starp citu, es atcerējos arī kādu padomu laiku mītu par to, kas esot zem Ļeņina pieminekļi. Tur bija dažādi stāsti, man liekas, tur bija stāsts pat, ka tur varētu būt Soma pirts, ka tur varētu
būt... Soma pirts varētu būt lielisks pasākums, jā.
Jā, bet tāds stāsts bija, vai ne? Vai jūs tagad zināt, kas tur ir apakšā?
Nē, nevarētu. Es varētu izdomāt kādu citu mītu, bet laikam nē.
Tad viss sāksies rīt, 27. martā.
27. martā četri cilvēki, kas ir dažādus sakņu latvieši, ar krievu izcelsmes latvietis, vācu izcelsmes latvietis, nu, kas ir zviedru un poļu, reizē nospiedīs pogu un piemineklis sāks darboties.
Un cikos tas notiks?
Vienos.
Vienos dienā.
Jā, tā kā.
Man jums vēl ir jautājums par to, pavisam īsi, kādas būs šīs četras skulptūras. Nu, cik daudz var pateikt?
Jā, ne, var stāstīt, protams. Tā tad viena mums ir Madonna uz mēnesi sirpja, kas ir kopījums, lielisks oriģināls ir skulptūra no 16. gadsimta koktēlnieka darbs Rīgas kuģniecības muzejā glabājās. Nākošais mums ir kopija no Vilhelma I, kas ir Grīnvaldas tornī. Viņa skulptūra Vilhelms I ir ķeizēs, kas dibināja, apvienoja Vācijas valstis mazās un izveidoja Vāciju kā nacionālu valsti. Ja. Tad mums ir Gustava Kluča darbs, ko viņš izgatavoja kongresam, partijas kongresam Maskavā. Un ceturtais mums ir zviedru tautumeita, melnā zviedru tautumeita, kas ir Barbie arī.
Vienlaikus,
jā. Vienlaikus.
Izklausās diezgan provokatīvi. Bet,
es ceru, ka drosinoši nevis provokatīvi.
Un materiāls kāds šīs
materiāli viss ir tie nav nekādas bronzas, viņas arī oriģinālā lielā, nu, gan koka skulptūra ir apgleznota gan arī Barbie, protams, ir krāšņa un apgleznota un klucis arī ir klucis ir metāla un arī apgleznots un nu vienīgais tas monohromais, kas arī ir balts betons Vilhelmam. Tātad, es domāju, kopumā, man liekas, nu, mēs esam mēģinājuši šobrīd pāris reizes tos tehniski palaistos, un es esmu priecīgs, kā izskatās.
Līdz kuram laikam tad karosiet ar pieminekļiem?
Mūžīgi.
Nu, tas jā, protams, bet tieši šajā projektā.
Šajā projektā līdz 26. oktobrim.
Uh-huh. Tā kā visu vasaru, rudens.
Visu vasaru rudens. Un vēl rudens vēl varēs apskatīties. Un es domāju, ka kultūras galvaspilsētas ietvaros, kā Latvija ir kultūras galvaspilsēta. Es domāju, ka arī tiem cilvēkiem, kas apmeklē šo pasākumu. Un mums vēl, jā, vēl viena lieta. Mums ir aizmugurē uz cilvēkiem, kas pienāks pie objekta no alejas puses. Mums ir video prezentācija, neliela tāds video materiāls par Latvijas vēstures tieši tām šim te attiecībām ar Poliju, Zviedriju, nu, dažādi nelieli fakti. Kopā ar Gati Krūmiņu, es ir vēsturnieks, kurš pēc mūsu lūguma un tajā koncepta ietvaros, kādu mēs viņam bijām izvirzījuši, palīdzēja mums šo te vēsturisko materiālu sakārtot.
Tātad klāt arī stāsts. Man jums ir jautājums par to, nu labi, šie varētu būt tāds izmēģinājums, kā tur kas izskatās. Vai jūs esat domājis par to laukumu arī kā par vietu, kur būtu jābūt kaut kam mūžīgākam?
Nu, es jau kā telnieks, kurš strādā ar dažādu instalācijas, gan arī es veidojos, esmu Francim Trasonam pieminekli Rēzeknē. Es uz to, nu kā radu, kā cilvēks, kas rada kādu, nu, rada kaut ko, viņam jau tas radīšanas brīdis arī ir mūžīgs, jo vai tad, nu, nekas jau nav mūžīgs, ja, kā mēs zinām.
Jā, nu tieši arī... tādēļ es lietoju to dīvaino formu mūžīgāks.
Jā, nē, nu, es domāju, es kā mākslinieks, nu, kā mākslinieks ir, ar mākslinieku ir tā kā ar kurmīti, jūs zinat, varu rakt un varu nerakt. Jā, varu, mākslinieks vienmēr grib, nu, strādāt pie savām iecerēm. Protams, es ar milzīgu prieku domātu par to, bet skaidrs, ka tā nav mana kompetence domāt par šo te, kā cilvēks, kas, nu, vienkārši kā pilsētnieks vai kā pilsonis, es skaidri saprotu, un kā profesionāls, es skaidri saprotu, ka sabiedrība, kurai nav noformulēti, nu, idejas par to, kas viņi ir un kas viņi vēlās būt, viņi tādas lielas pieminiekas netaisīs. Jā? Un šobrīd tajā, nu, mums nav droši vien tādu lielu ideju, kuras vizualizēt, lai mēs pateiktu, ka mums ir tas lielais bizons, kur mēs noteikti gribam noķert, tur jau tomēr ir jābūt tādam, nu...
No mūsu lielā ideja ir brīvības pieminekli.
Jā, protams. Mums tādā ziņā ir, viņi ir, un viņi droši vien joprojām ir tā ideja, kur mēs, nu, ir tā aktuālā un īstā ideja, kas ir mums, nu, svarīga. Jā, tāpēc varbūt arī nerodās, bet ja būs, nu, idejas par to, kas vēl sabiedrībai ir svarīgs un ko viņi grib sasniegt, tad droši vien arī radīsies piemineklis šajā vietā.
Kā jūs sagaidāt kaut kādas atsauksmes vai, es nezinu, pārdzīvojumus no tā, kas tur notiks?
Nē, nu, es esmu strādājis ar publisko telpu un tur, protams, ir tas, ka cilvēku viedokļi ir ļoti dažādi. Tas ir vienmēr jārēķinās, tur diet cilvēki, kas ir, nu, vienkārši neinteresējās nekad par publisko mākslu, viņš redzēs kaut ko savu, un tie, nu, tas ir skaidrs, ka tur noteikti būs gan tādi, kas teiks, ka šo mākslinieku vajag sarelstīt ar četriem zirgiem gabalos pilsētas galvenajā laukumā, un būs tādi, kas teiks, jā, tiešām man prieks, ka tas kaut kas tāds bija pilsētā, un ka mēs esam nu, kaut ko tādu uztaisījuši, un ka mēs kaut ko tādu varam redzēt. Tā kā tas ir skaidrs, tas galējības ir, un strādājot izstāžu zālē, strādājot ir viena lieta, jo tur ir cilvēki, kas tiešām interesējās, jo nu, viņi interesējās, un viņi, tas viņu reakcija nekad nebūs tik skaudra, kā bieži vien.
Bet šeit reakcija ir sagaidām no jebkuru garām gājēju.
Tieši tā.
No tā, kas tieši būs dzirdējis par piemnekļu kariem, no tā, kas neko nesapratīs. Neko.
Tieši tā.
Nu, redzēsim līdz rudenim.
Mums jau starp citu bija, man bija zvanīts uz televīziju un teikts, ka mēs to Vilhelmu, kad izdavilkām, nu, atvedām, nolikām un gribēja likt iekšā, tai kas te kaut kas bija ieraudzījis viņu. Un zvanīs uz televīziju un saka, kas tad vispār notiek, taču ķeizaru Nikolaju liek virsū. Jo cilvēks jau, nu, onkuls,
ķeizars paliek ķeizars,
un tad jau drošības pēc jāsāk uztraukties, ka kaut kas nenotiek, ja.
Es saprotu, ka nav par ko uztraukties, bet ir atkal jauna viela pārdomām, precīzāk būs.
Es ceru, ka cilvēki var ieskatīties, nu, pārdomāt tiešām, un arī šajā visā kontekstā, kas notiek pasaulē, cilvēkam vienmēr ir vērtīgi pārdomāt, kas viņš ir, un īstenībā jau nesatraukties.
Un kāda viņam ir reakcija, piemēram, uz ķeizaru Vilhelmu un uz citiem.
Jā.
Paldies jums. Tātad no 27. marta līdz pat oktobrim Rīgā Elizabetes un Brīvības ielas krustojumā būs pieminekļu kari.
Jā.
Un par tiem stāstīja telnieks Aigars Bikšs.
Paldies. Paldies liels.